Takže i túto nedeľu sa, bratia a sestry, nad Božím slovom stretáme a vnímame, že skrze cirkev nám Pán ponúka tri biblické čítania, ktorých obsah má poslúžiť na ceste nášho kresťanského putovania. Pravda, tém, ktorým by sme sa mohli venovať, je tam neúrekom. Ja by som rád konkrétnu jednu vnímal a vybral, ktorá je jedna z tých, čo spája všetky tieto tri čítania, čo sme práve počuli. Teda tá téma, ktorú vyberám, je pohľad na proroka. Prečo, akým spôsobom by sme mali do života Božího proroka prijať? Keď hovorím o Božom prorokovi, človek sa pýta, do starého zákona treba sa nám vrátiť? Treba nejakým spôsobom hľadať Ezechiela alebo iného z tých štyroch veľkých alebo 12 malých prorokov starého zákona? Nie. Oni tú prorockú službu konali, keď Pánovi cestu pripravovali, ale toto všetko vrcholí v Ježišovi ako v Mesiášovi. To hebrejské Mašiach, preklade pomazaný, znamená pomazaný Duchom Božím ako pravý prorok, veľkňaz i kráľ. Ak teda máme niekoho znova a znova prijímať, je to pohľad v tej prorockej službe na Ježiša Krista, ktorý sa nám núka ako plnosť Božieho proroka. Toho, ktorý Božie slovo zvestuje, nám ponúka a dáva, toho, ktorý sám sa tým Božím slovom stáva a medzi nami kráča. Keď hovorím Božie slovo znova a znova, citujúc začiatok Jánovho evanjelia, en arche, en ho logos, na počiatku bolo slovo, a to logos berieme naozaj tak skôr v tom kontexte gréckej filozofie, a teda naozaj to slovo, ktoré nám tú Božiu ideu nejakým spôsobom zjavuje. Ale Ján hebrejsky rozmýšľal a on ako hebrej skôr po tým logos to hebrejské dabar myslel a vnímal. A dabar, keď chceme preložiť, tak nepovieme slovo, ale povieme slovo čin. Teda Ježišovi prichádza nielen v plnosti zvesť Božia, ktorá sa nám núka, čo treba poznať, podľa čoho treba žiť, čo treba prijať za svoje a uveriť, aby sme boli spasení, ale on je tým slovom Božím mocným, ktoré koná, ktoré skutočne vykupuje, ktoré zachraňuje, ktoré hriechy odpúšťa, ktoré nás obmýva svojou krvou, ktoré nám ducha svojho dáva, ktoré nás dvíha a to slovo, ktoré spolu s nami kráča. Takže keď prijať proroka, plnosti toho Božieho proroka, je tým myslené prijať tú plnosť Božieho diela, ktoré sa nám zvestuje a v Kristovi dáva, aby sme z toho diela vykúpenia mohli aj my životom kráčať. Každý z vás ma teraz môže zastaviť. A čo sme tu takí, ktorí nie sme pokrstení? Sme tu tí, ktorí sme v Krista neuverili? Nie sme vlastne kresťania, ktorí účasť na Kristovi máme? Všimnite si Ezechiela, ako hovorí. Hovorí ľuďom, ktorí neboli obrezaní. Hovorí ľuďom, ktorí nepoznali Jeruzalemský chrám. Hovorí ľuďom, ktorí do toho chrámu nechodili a tie obety a na Jom Kipur, tú obetu zmierenia neprinášali? Nie. Hovorí ľuďom, ktorí účasť na Jahvem mali. Ale hovorí nie do toho, že by v Boha neverili, ale že Bohu neuverili a podľa viery nekonali a teda tou cestou nie dobrou kráčali. Ezechiel bol súčasťou tej prvej várky Izraelitov, ktorí boli odlečení do jeruzalemského zajatia. Na trikrát ten Jeruzalém bol Babylončanmi dobitý a potom v tom prvom odlečení to bola elita národa. Tej elite on síce mladučky, ale patril a to, čo dnes počúvame, je hneď po tom úvodnom videní, ako Boh ho za proroka Božího povoláva až tam v babylonskom zajatí. Keď mnohí si hovorili, dobre, epizódka sa stala, ale chrám stále stojí, Jeruzalém stojí, Pán Boh si svoje nedá, jednoducho Pán Boh pri nás stojí. Vôbec nerozmýšľali nad tým, prečo ich životy nie sú požehnané, v čom je problém, v čom strádajú alebo čo nie je naplnené. Teda nie, že by to neboli Izraeliti, ktorí v Jahveho neverili, ale do akej miery tú vieru na reálny život a konkrétne skutky pretvorili. A tak teda naozaj každý jeden z nás pred Kristom stojí nie ako ten, ktorý kresťanom sa nenazýva a nie je. Ale do akej miery sa ja sám za seba ako kňaz pýtam, čo všetko mi chýba, aby som sa svätým kňazom stal, aby som Krista nasledoval, aby som naozaj tú plnú účasť na Ježišovi Kristovi mal. A tak sa môže pýtať ktokoľvek z nás, v tom svojom, či už v manželskom povolaní, zasvetení, konkrétnej službe, v konkrétnej misii, konkrétnej práci, v konkrétnej angažovanosti v tomto svete. Do akej miery som tým obrazom Ježiša Krista? Do akej miery je moja viera živá a žitá? Je to dielo, ktorom Boh skrze mňa a vo mne koná. No a Ten druhý rozmer, prečo by sme teda naozaj mali toho proroka znova a znova tej obnovenej viere Ježiša prijímať a účasť na jeho diele obnovovať, prehlbovať a mať, je niečo, čo skoro súvisí s niečím existencionálnym. Viete, ono sa to ľahko číta, tie proroctvá. Keď synagóge stáli, keď ten predstavený toho Ezechiela prečítal, keď tie slová počúvali, keď pri táborovom ohni sedeli, alebo v tom stánku, sviatku stánkov tých 7 dní sa tam stretávali a v tých stánkoch si takéto veci biblické rozoberali. Pohoda, kvídek, tabáček, povieme dnes, hej? Ale niečo úplne iné, keď to človek existenciálne prežíva. Keď tí ľudia, ktorí ponajprv zatvrdilé srdce mali, bylom tých 10 rokov postupne mekli a sa k Bohu obracali, keď zakúsili, že ja som v okovách, my sme odlečení do toho geta medzi riekami Eufrata Tigris. Že to život, kde vidím, že niečo nefunguje alebo niečo môže byť iné a lepšie a Boh to vo mne a ja spolu s ním môžem zmeniť a opraviť. Takže aj do tej hĺbky môžeme vstúpiť našo vnútri, kde človek sa pýta, áno, je všetko naozaj ideálne a správne? V takej miery je to niečo existencionálne, duchovné, ale i praktické v našom živote vnímame, že môže sa zmeniť alebo naplniť, prehlbiť a pokročiť. A každý z nás má ten priestor na to, aby naša viera bola prehlbená, bola tým darom Božím naplnená, aby sme zakúsili tú ochutnávku neba, ten dotyk Boha. A zároveň i to, ako chutiac krížom navštívený zažívame, že Boh skrze nás a v nás koná. Ten kríž som zámerne spomenul, aby sme to nebrali, že naozaj, že Ježiš naplno prijatý, to znamená nebo už tu na zemi. Bez Kristovho kríža nie skutočného kresťanstva a nasledovania Pána. To je jasné. Takže áno, aj my, ak sa trošku, čo len trošku tak v pravde pred Boha staviame, tak vnímame, i my znova a znova potrebujeme v tej obnovenej viere sa stretnúť s tou plnosťou proroka. Tým slovom Božím, ktoré toto ľudské si vzalo, a ktoré nielen hovorí, ale i koná. Nás pôsobí, nás mení, očisťuje, naplňa a životom sprevádza. No a tu možno tých niekoľko takých krokov, ktoré človek môže hľadať, ako mám toho proroka, v plnosti Ježiša Krista, Božieho Syna a Pána, ako do života prijať, ako spolu s ním životom kráčať. To prvé, v čom Ezechiel k tým ľuďom prichádza, prichádza do ich biedy, do stavu, v ktorom sa nachádzali. Jednoducho, Ezechiel ich vyzýva, aby sa zmenili, ale ako sme povedali, bola to perspektíva viac než 10 rokov a to nie je tak, že tu a teraz toto zmeníte, tohto hriechu sa zbavíte, inak Pán Boh nad vami palicu láme a vás odpisuje. Nie. Pozýva týchto ľudí, aby Boha do svojej biedy, do svojej drámy, do svojho života pozvali. Aby sme znova a znova každý Boží deň sa tak snažili žiť, že do toho dňa pozývame Ježiša Krista. Povieme si, je to samozrejmá vec. Nie je to samozrejmá vec. Lebo my niekedy podvedome máme oblasti, do ktorých ho prijať nechceme. Vo viere žijeme, ale mám 13. komnatu srdca, kde hovorím, do tohto mi, Pane Bože, nekecaj, do tohto mi nevstupuj. To žijem podľa seba. Ego sum formula, ja som si zákonom, žiadne prikázanie Božie, to žijem podľa seba. Sú teda a môžu byť veci, do ktorých nechceme Boha vpustiť. Sú veci však aj iné, že áno, sa snažíme úprimne svoje srdce pre Boha otvoriť a to, čo nám bráni, aby sme ho pozvali alebo prežívali jeho blízkosť, my sami sa staviame do pozície, až to alebo ono v živote zmeníme, až sa zlepšíme. Až tento hriech vyrieším, ak s týmto hriechom problém nebudem mať, ak táto slobosť nebude súčasťou môjho života, ak toto dobro budem schopný konať, potom sa, Pane Bože, pre Teba postavím, potom spolu s Tebou budem riešiť veci môjho života. Potom každý Boží deň bude pre Teba otvorený. Ale ak budeme čakať na to, kým takéto niečo zmeníme, čakať do súdneho dňa budeme. Boh nevstúpil do tohto sveta preto, aby ako guru nado mnou stál a pozeral tak, ako sa mením, ako sa dokonalým stávam. Ale prichádza ku mne, aby ma objal, chytil, dvihol, aby v jeho objati som zakúsil, že s jeho pomocou sa dvíha, mením, od hriechu oslobodzujem, novým človekom stáva. Teda jednoducho, nie že až niečo sa v mojom živote zmení, potom skúsim ho naplno svoje srdce pre Boha otvoriť. Pane Bože, taký, aký som, sa ti otváram a ťa do tohto konkrétneho dňa pozývam. Do čohokoľvek, čo je v mojom živote. Sú veci, ktoré sú krehké a bez teba nezvládnem a potrebujem tvoju pomoc. Ale sú veci, ktoré možno úplne inak vnímam, než tvoje prikázanie, ktoré mi dávaš. Možno ho nechápem, možno revoltu v sebe nosím a mám. Ale aj tak ti to otváram, jednoducho, aby si tam pôsobil. A to už je to tajomstvo Boha, to je parketa Boha, kde jednoducho, ak my sme otvorení a mu dovolíme, aby sa dotkol čohokoľvek v nás, našou vnútri, aj keď to možno nevieme alebo nechceme riešiť, že ho naše vnútro mení. On sa toho dotýka a naozaj to Božie pôsobenie je také zvnútornené a človek postupne dozrieva preto, aby ten druhý krok spravil. A ten druhý krok, to je ten spomenutý hriech ako taký. Keby som len ten prvý povedal, dobre, Pane Bože, pozvem ťa do svojho hriechu, a však teda so mnou kráčaj s mojim hriechom a tak ďalej, však ma dvíhaj a veď mi pomáhaj. Veď som vyznal, Ježiš je Pán. Ale to, čo nám skutočne bráni v tom, aby sme naplno prežili Božie pôsobenie, Božími sa stali, spoločne so s ním vytvárali, tej vnútornej slobode dobro konali, do neba putovali, je hriech ako taký. A toto je to slovo prorocké, ktoré je silné a jasné. Častokrát by sme to chceli oddeliť. To bol ten prorok, ktorý burácal, to je Ježiš, ktorý mi lásku predvádza. Ale Ježiš je veľmi konzistentný a jasný. On je úžasný v tom, ako v plnosti to chesed a rahamim, hebrejsky povedané, teda Božie milosrdenstvo, akým spôsobom sa skrze neho dáva. Nekonečné, absolútne. Nebol, nie, nebude spáchaný taký hriech, ktorý by nemohol byť odpustený, ak je ľutovaný. V tomto je Ježiš konzistentný. Božia láska na pravde spravodlivosti je postavená a to, čo bráni, je hriech ako taký. Nie ten, ktorý ma omieňa, s ktorým zápasím a ľutujem a Bohu ho odovzdávam alebo sa pre Boha otváram. Ale taký, ktorý nechcem Bohu odovzdať, taký, ktorom hovorím Bohu nie, toto si zachovám alebo takto chcem životom kráčať. A tu už zaváňa hriechmi voči Duchu Svätému, kde Boh, áno, rešpektuje tú drámu mojej vlastnej či už zloby alebo neprávosti alebo čokoľvek, v čom som zamotaný. Takže Ak Ježiš skutočne do môjho života hovorí, je to i objatie, je to i náruč Božia otvorená, ale i preplex Boží daný a zatrasenie so mnou, keď v pravde pred Bohom stojím a on mi hovorí, toto a toto je zlé. Problém, ktorý je súčasťou môjho života. A naozaj blahoslavený ten, ktorý nie, že ja zo dňa na deň budem lepší, ale ja tú pravdu o sebe príjmem, s hriechom zápasím, spolupracujem s Božou milosťou, prosím o Božie odpustenie, s Božím odpustením a s pomocou sviatosti sa znova a znova snažím kráčať tak, aby som sa postupne od toho hriechu slobodným stával a tej otvornosti pre Boha spolu s ním aj kráčal. To je to tretie, spolu s ním aj kráčal. My teda chceme, áno, tej slobode od hriechu, že však teda to dobro budeme konať. Ale problém je ten, že to je dobro, ktoré ja poviem, že toto je to správne dobro, ktoré chcem konať. Sú rôzne oblasti nášho života, kde viaceré veci, pre ktoré sa rozhodneme, nemusia byť zlé. Prvá, druhá, tretia, štvrtá, piatá vec a voľba danej oblasti môžu byť dobré. A ja si tú druhú vyberiem a poviem, takto to je. Pane Bože, to niečo dobré, musíš mi to požehnať, musíš mi s tým pomáhať. A potom sa čudujem, prečo to ovocie neprináša, prečo to zlyhalo, prečo to Pán Boh nepožehnal, prečo mi v tom nepomohol, prečo to tak dopadlo. Ale vôbec som sa nepýtal, Pane Bože, je to to, čo chceš Ty? Nebola náhodou tá Božia voľa to piaté z tých piatich možností, nie to druhé, čo som si vybral ja? Lebo Boh absolútne presahuje naše vnímanie a chápanie a v tom prozreteľnostnom Božom konaní v kontexte inak akoukoľvek kategóriou času v tomto svete i v našej duši, v našom živote, on nás bytostne presahuje a jeho vôľa v tej viere a dôvere v neho viem, že to je to správne, to dobré a požehnané, čo má zmysel pre mňa i pre druhých okolo mňa. A pokiaľ sa nebudeme v tom prijatí plnosti proroka v Ježišovi Kristovi riadiť tým, ako nás on vedia, podľa jeho vôle životom kráčať, tak máme milión plánov, pastoračných projektov, rôznych vecí, ktoré chceme dobre spraviť a predsa nebudú požehnané. Viaceré veci, ktoré povieme v mene Boha, to robíme, čo sa v dejinách koľkokrát stalo a len Pán Boh by zaplakal, že čo sme to porobili, že vraj v mene Pána. A mnohokrát aj dobre to bolo myslené. Ale nebolo toto Božie, čo môže byť požehnané. Takže spolu s ním, teda podľa jeho vôle ju hľadať, rozlišovať a kráčať. No a keď podľa tejto vôle kráčame, tak to už je cesta, keď túto vôľu aj žijeme. Tí pred týždňom spomenutí tzv. Prorockí synovia Jána Krstiteľa, v plnosti učeníci Pána, už vás nazývam sluhami, nazval som vás priateľmi, tí, ktorí okolo Ježiša Krista stáli a nielen, že to slovo počúvali, ale boli ním poslaní a sami v jeho mene konali. Tam potom naozaj dozrieva ten posun, tá premena, to pokročenie, to prehlbanie, to zakúsenie Boha, keď nechám sa viesť alebo rozlišujem Božiu vôľu a na tom zápase s hriechom postavím i to konanie dobra, ale v tom nasledovaní Ježiša. V tom stvárnení Ježiša v mojej originalite moderného muža, modernej ženy tejto doby, ako by konal na mojom mieste, v tej konkrétnej situácii, v tom konkrétnom dni v mojej práci, alebo v mojom oddychu, alebo v mojej rodine, alebo v mojom zasvetení, alebo v kňazskej službe, alebo kdekoľvek, kde sa nachádzam v danom dni. Teda tá odvaha, tá snaha, tú Božiu vôľu nie rozlišovať, ale vtedy spolu s ním kráčam, ho nasledujem, keď ju naozaj naplňam. Ten, kto potom sa snaží Božiu vôľu premeniť na konkrétne skutky. Radikalizmu evanjelia, nasledovania Pána. Takže veľmi, veľmi jednoducho tieto štyri aspekty, pozvať Boha do toho, čo prežívame, hriech, ktorým zápasím, Božia vôľa, ktorú rozlišujem a nasledovanie Ježiša Krista mojimi skutkami. To je ten proces alebo tie kroky, skrze ktoré i my môžeme znova a znova našu vieru obnoviť a zakúsiť, že to slovo mocné, ktoré činom sa stáva, to dabár, teda Ježiš, ktorom Božie slovo prebýva medzi nami, vykúpenie prináša a nám dáva, i v nás pôsobí. I naše životy môžu sa meniť, viera sa prehlbovať, z nej môžeme byť naplnení. A zároveň ovocie i nášho kresťanského života prinášať, ktoré nielen druhým poslúži, ale pre nás je i tým pokladom Božím v nebi. Slávame teda i dnes sväté tajomstvá a prosme dobrého Pána, aby zo slova svätého písma, ktoré sme počuli, a zo sprítomnenej obety kríža, z tajomstva kríža z moci Eucharistie, aby sme i my tú odvahu prežívania a obnovy prehlbovania viery i v dňoch, ktoré sú pred nami, v sebe nosili a mali. Amen.